Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Pěkný den vám přejeme společně s hostem z Českého rozhlasu Pardubice. Zdraví vás průvodkyně rozhlasovou apatikou Jitka Slezáková a pan inženýr Jaroslav Zadina. Dobrý den. Pane Zadino, vy se zabýváte alternativní medicínou a už jsme vás tady měli na návštěvě asi tak před 2 měsíci a na vaše povídání byl opravdu velký ohlas. Naši posluchači se ptali na nejrůznější věci, budou tu možnost mít i dnes na telefonu 466 500 616. Abychom oživili to minulé povídání, vy jste tady vedli rozhovor s kolegou Martinem Stratilkem především o IRIS diagnostice, kterou se zabýváte. Ano. Můžeme zopakovat jenom v krátkosti, co je to IRIS diagnostika?
Můžeme říci, dobrý den ještě jednou, IRIS diagnostika je vlastně metoda k zjišťování zdravotního stavu lidí. Nejenom lidí můžeme říci, dá se aplikovat samozřejmě i třeba na pejsky, ale umí nám ukázat stav orgánů člověka, ale i psychiku člověka.
Tak a jakým způsobem?
Tak, to je docela možná zajímavá otázka. Je to možná trošku jednoduché, pro někoho i složitější. Je to tak, že vlastně se podíváme do očí a vlastně každá část té duhovky absolvuje určitý orgán toho těla. Dá se říct, že pro tu psychiku je důležitá i každá minuta, kdybychom tu čočku rozdělili jakoby po minutách. Každá minuta má vztah k určitému psychickému stavu člověka.
Mm-hmm. Pokud vím, tak na to existuje i takový počítačový program.
Ano, vím, že co si takového určitě existuje, nicméně si myslím, že je důležité se podívat na to, že každý člověk je trošku individuální a v každém tom oku to vždycky vypadá malinko jinak, než si člověk může představit. To znamená, ne vždy se dá aplikovat technika na to, co tam v oku vidíme. Mm-hmm. Samozřejmě se dá aplikovat, že to třeba oko vyfotíme nebo se na ně podíváme tímto způsobem v počítači, ale říci si, jestli tady v tom místě zrovna je to takto, anebo jestli to je kousíček vedle, je pak otázka se na to doptat už.
Tak a myslíte, že byste dokázal, když se třeba díváte teďka na mě, když bych si šla trošku ke světlu, základní takové ty neduhy určit, anebo chce to čas a více prostoru?
Tak myslím si, že by to stačilo. Museli bychom kousíček opravdu k tomu oknu popojít a pokud máte světlejší oči, tak to problém určitě nebude. Pokud byste měla tmavší, museli bychom někam pod nějaké větší světlo, abychom se podívali přesněji.
My si ale dnes o IRIS diagnostice povídat nebudeme. My máme trošku jiné téma, to je imunitní a trávící systém člověka 3. tisíciletí. A teď jak o tom hovořit, abychom nepopletli posluchačům hlavu? Možná bychom si nejprve mohli vysvětlit, co je to ten imunitní systém.
Tak, možná pro ten začátek bude stačit říci, že imunitní systém je vlastně takový náš obránce, takový náš možná zachránce, který slouží k tomu, abychom vůbec mohli žít. Slouží k tomu, aby nás chránil před vnějšími vlivy, to znamená, to jsou různé viry, bacily, ale třeba i geopatogenní zóny, radon a podobné věci, které lidi běžně znají třeba ze svých domovů. Pak ale má ještě jednu funkci, kterou většina lidí nezná nebo nechce znát, třeba řeknu, a to je věc regenerace vlastně buněk v těle. To znamená otázka toho, aby člověk nestárnul a aby mu třeba fungovaly jednotlivé orgány, já nevím, ne těch 70 let, ale třeba těch 150 let.
No to je krásně řečeno, ale jak se pustit do té naší regenerace, do té obnovy?
Je potřeba se právě podívat na to, co v tom těle vlastně nefunguje a potom se podívat ještě na tu psychiku, co mi nefunguje úplně třeba v té psychické části. Uh-huh. A pak se můžeme podívat na to samozřejmě, jaký zvolit prostředek k tomu, abych si tu imunitu buď to posílil nebo dobudoval. Nebo v některých případech je otázka ještě o něco těžší a to je otázka třeba autoimunity u lidí vlastně, to znamená, kdy ta imunita začíná bojovat opravdu proti tomu člověku a my se musíme dřív zabývat otázkou, jak jí vrátit zpátky do stavu, kdy bude bojovat pro mě.
Hmm. Je pravda, že těchto právě autoimunitních onemocnění stále přibývá. Nedávno jsme tady měli pana doktora, který toto potvrzoval a v podstatě říkal, že nevědí, co si mají počít s tím velkým nárůstem autoimunitních onemocnění. I o tom bychom trošku mohli pohovořit dnes a hlavně pokud budete mít jakýkoliv dotaz, až se dostaneme na ty praktické věci, zavolejte nám.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Ve studiu máme na návštěvě inženýra Jaroslava Zadinu a řeč je o alternativní medicíně. Začali jsme s imunitou a skončili v předchozím vstupu o autoimunitě. Tak bychom se k tomu jenom malinko mohli vrátit, protože vysvětlíme posluchačům, co to vlastně je ta autoimunita. Znamená to, když se celý ten imunitní systém obrátí proti nám nebo proti některému orgánu v našem těle a může to mít katastrofální následky. Co s tím?
To znamená, že pokud se dochyde k tomu, že ten člověk se dostává do stádia toho autoimunitního onemocnění, tak vlastně ta imunita není schopná ho chránit nebo bránit ho před těmi vnějšími vlivy v tu chvíli. To znamená, velmi často takový případ se dá sledovat třeba u lidí, kteří mají třeba transplantované některé orgány, tak dostávají samozřejmě léky na snižování imunitního systému. A pak se velmi často stává, že spousta těchto lidí přichází s tím, že mají problémy třeba s tím, že dostávají často chřipky, angíny a podobně. Tam jde o to, že jakmile tam je ta oblast té autoimunity, tak vlastně ten člověk ztrácí možnost se bránit. To znamená, potřebuje něco, nějaký prostředek, který mu tu imunitu vrátí zpátky do toho stavu, kdy se bude bránit. Protože jinak v podstatě to znamená, že ten člověk může mít problémy na plicích, může mít třeba problémy se záněty v dutině vlastně ústní, tady vlastně oblasti čela, spánku a podobně. Dlouhodobě to třeba nemůže nic dělat a potom třeba po půl roce přijde a ty problémy jsou větší. To znamená, mělo by dojít k něčemu, co prostě mu tu imunitu opravdu umí otočit zpátky.
No a teď ale k čemu? Já si vzpomínám, že jsme tady měli také nedávno na návštěvě bylináře Pavla Váňu. On říkal, že je přesvědčený, že z velké části můžeme si za ty nemoci tím, že máme špatnou psychiku, že jsme na tom špatně psychicky, duševně.
To je určitě pravda, protože já jsem tady říkal i posledně, že vlastně 80% nemocí je psychosomatických, to znamená spouštěných psychikou. Samozřejmě je otázka, na jaký úrovni v tu chvíli toho spuštění bylo naše tělo, to znamená, nakolik jsme dodržovali třeba pitný režim, stravu a podobně, to znamená, kolik jsme byli nabudovaní imunitně i vůbec celkově. Pokud jsme byli oslabeni výrazně třeba určitým stresem, strachem nebo prostě nějakou situací v rodině, tak pak stačí opravdu nějaký psychický moment, který je hodně těžký třeba a to tělo opravdu zvolí způsob toho, že už není schopný se ubránit a opravdu tu imunitu si proti sobě otočí. Mm-hmm. Ten vliv té psychiky tam je hodně silný v tu chvíli.
No a jak potom z toho ven? My se někdy neubráníme stresu, to nejde.
Jak z toho ven? U těle případu musíme vždycky začít tím, že musíme začít u toho těla, to znamená, musíme začít tu imunitu přetáčet, takzvaně my říkáme, to znamená použít nějaké prostředky k tomu. Já řeknu příklad, třeba velmi hodné jsou prostředky na bázi beta-glukanu, třeba z houby, která se nazývá ústřičná, které dokážou nezávisle na téměř veškerých lécích, které jsou, působit na ten organismus takovým způsobem, že to tělo vrací zpátky. To znamená, že tu imunitu postupně, pomalinku, zevnitř budují. Jakmile dojde k okamžiku, že ta imunita se vybuduje na tu úroveň, kdy začíná opět pomáhat, to znamená, že začíná třeba, já nevím, fungovat na odbourávání zánětu a podobně, pak se můžeme začít bavit pomalinku anebo velmi rychle třeba o té psychice, to znamená, začneme se dívat na to, co vlastně tu nemoc tomu člověku způsobilo. Byl to strach, byla to nějaká obava, lítost, nebo prostě jenom přetížení. Co to vlastně bylo? Ale jaké přetížení? Psychické, fyzické, obě jsou možné.
Já se ještě vrátím ke hlívě ústřičné, protože už jsem to z mnoha pramenů slyšela a četla, že je to nesmírně zdravá houba, ze které se dají vyvářet zázraky v podstatě. Vy s ní máte určitou zkušenost?
Tak my je poměrně velikou, protože ji používáme hodně dlouho. Používá se samozřejmě v kuchyni, koupíte ji v obchodě poměrně čerstvou. Je potřeba o ní říct, možná to lidé vědí, nevědí, je to dřevokazná houba, která vlastně roste na stromech v přírodě. Její význam je takový, že ona je schopná jednak z těch stromů vysávat tu energii, kterou mají vlastně do sebe, a jednak obsahuje právě jeden z těch výtažků, v podstatě chemicky je to beta-1,3-D glukan, který vlastně umí právě stimulovat imunitní systém do té podoby, že člověku pomáhá.
Znamená to, že můžeme užívat hlívu ústřičnou nebo její produkty z ní, i když jsme zdraví, připadáme si na vrcholu sil, tak
já si myslím,
je to možné jako
doplněk? Určitě, že to je dobré určitě jako prevence pro ty orgány vůbec a prevence pro toho člověka. Když budete tu hlívu konzumovat jako potravu, to znamená třeba nějaký, já nevím, guláš zlívy, řekněme, nebo třeba palačinky plněné hlívou, tak samozřejmě dostanete do sebe taky ten beta-glukán, ale v nějaké menší podobě. Ty výtažky potom, pokud se vyrábí přírodně, tak jsou samozřejmě podstatně silnější.
A dá se to nějak jednoduše vysvětlit, jak pozitivně působí na naše orgány?
Dá se to vysvětlit poměrně jednoduše. Ten beta-1,3D-glukan umí v podstatě to, že on stimuluje prvky imunitního systému, jako jsou makrofágy, mikrofágy, lymfocyty vlastně. A tyto buňky pak působí na další buňky v tom těle a pomáhají vlastně ty funkce stimulovat třeba na slinivce, nebo já nevím, v oblasti třeba těch enzymů, zrovna, o kterých se ještě budeme bavit, to znamená v oblasti třeba dvanácterníku a tak dále.
Tak na enzymy se zaměříme za chvilku. Ale máme také telefon, možná, že bychom mohli přijmout posluchače, aby dlouho nečekal na lince. Pěkný den přejeme.
Dobrý den, tady Marcela Holonová. Prosím vás pěkně, já jsem se chtěla pana Zadiny zeptat, začal školní rok. A chtěla jsem se zeptat, jestli umí také posílit imunitní systém u dětí a zvýšit jejich soustředěnost i ve škole, jestli to jde i to jeho metodou. Děkuju, nashledanou.
Ano, děkujeme.
Nashledanou.
Tak k tomu posílení těch dětí. Možná nakousneme jednu věc, která je zásadní pro to znamená, kterou jsme tady ještě neřekli, naučit alespoň ten základ, to znamená ty děti, naučit pít vodu před jídlem. To je taková ta zásada, kterou jsme tady možná ještě neřekli, která souvisí spíše s těmi enzymy, ale souvisí s tím imunitním systémem hodně. To znamená naučit se pít vůbec čistou vodu. Neochucenou, ne šťávy, nic takového, ale čistou vodu.
Vidíte, a to naše babičky nám ještě říkali, ne, abys pila před jídlem, pak nebudeš jíst, tak je to přesně
tak
opak.
Tak je to trošku jinak malinko. Já ještě dopovím ten dotaz z té posluchačky, pak se k tomu třeba vrátíme. Jedná se o to, že vlastně ta voda je opravdu základ a pak je to otázka správné samozřejmě stravy. Pro ty děti stačí relativně málo udělat, to znamená opravdu ta voda, správná strava, to znamená, aby třeba jedli maximálně pětkrát denně, to znamená tři hlavní jídla, dvě svačiny, někdy stačí i ta jedna svačina dopoledne, aby jim v té stravě hlavně nic nechybilo, to znamená určitě, aby tam měli třeba i to maso, aby tam měli tu zeleninu, samozřejmě i to ovoce. V čem bych byl třeba opatrnější, co se často s tím potýkáme i u třeba dospělejších dětí, je poměrně velká přemíra třeba pití toho mléka, takže tam bych doporučil lidem, kteří teďka ty děti dávají do školy, aby se snažili to mléko, pokud já mohu doporučit svých zkušeností, poněkud omezit. Další věc, která tam je, samozřejmě mohou využít některý z těch přípravků té hlívy ústřičné. U těch dětí to je spíš opravdu preventivní záležitost, znamená dát do trošku do té vody před tím jídlem, tak aby prostě to dítě pocítilo určitou stimulaci, ale i tak si myslím, že pokud prostě se dodrží určitý řád třeba té stravy a toho pití, mělo by to pro děti stačit. Druhá věc, která tam samozřejmě, o té jsme se bavili předtím, je otázka psychiky doma v rodině. To znamená ty děti do těch 11 až půl až 12 let, my jsme to říkali tady posledně s panem Ztratílkem, jsou vlastně přímém vlivu psychickém svých rodičů, to znamená, jejich problémy třeba ve škole bývají často problémy doma v rodině potom.
Ajaj, tak možná to rozebereme ještě za chvilku a dotazy tady jsou i pro vás, milí posluchači, pokud máte jakýkoliv dotaz, číslo je 466 500 616.
Rozhlasová apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
Opět jsme tady s inženýrem Jaroslavem Zadinou, povídáme si tady o imunitním a trávícím systému člověka třetího tisíciletí. A během písně se dostavil další telefonický dotaz. Pan posluchač se ptá, pane Zadino, na toto. Někde se dočetl, že když se příliš pije před jídlem, není to až tak úplně dobře, protože se hodně zředí žaludeční šťávy a trávení je pak složitější. Co si o tom myslíte?
Tak, na toto téma existuje velmi jednoduchá odpověď, nicméně velmi často v hodně publikacích je i opak, jsou tam i různé, řekněme, nechci říct, že úplně omyly, ale některé takové mýty, které nejsou třeba úplně v pořádku vždycky. Ta voda před tím jídlem je opravdu důležitá. Kdybychom to vzali opravdu z hlediska čistě přírody, vzali bychom malé dítě, které prostě třeba ještě matka kojí a bude mu třeba rok, řekněme, a mělo by už začít se pomalinku doplňovat nějakou běžnou stravou a dáme takovému dítě na stůl pití a jídlo, tak to dítě automaticky sáhne po tom pití nejdříve. To znamená, pokud my jako rodiče ho ještě nestačíme nějakým způsobem ovlivnit, ale bude jednat přírodně tak, jak má, napije se. To znamená, je to věc, která je opravdu čistá přírodně, to znamená, měli bychom opravdu se zaměřit na to, co dělají třeba ty naše děti, protože oni kolikrát to dělají lépe než my dospělí. To znamená, ta voda před tím jídlem, aby jsme si řekli, proč tam vlastně patří. My jsme neřekli proč, my jsme řekli, že tam patří, ale ne proč. Tam jsou tři hlavní důvody, proč tam voda, ta voda patří. Jeden ten důvod, který jsme tady nakousli už předtím, byly ty enzymy. To znamená, o tom jsme se ještě nebavili, otázka tvorby enzymů. Enzymy vlastně slouží k tomu, abychom rozštěpili potravu ideálně do energie, abychom mohli fungovat, běhat, abychom pořád nespali a podobně. Abychom ty enzymy, aby nám vůbec dobře fungovaly, musíme nějakým způsobem takzvaně nastartovat v tom těle. Ten start, to je jedna právě z těch věcí, kterou ta voda zajišťuje. To znamená, startuje některou část enzymů v dutině ústní, část potom samozřejmě v těch břišní soustavě, to znamená hlavně v oblasti dvanásterníku, ale samozřejmě ty enzymy se tvoří třeba i na pokraji slepého střeva, to znamená, dá se říct, že v celém tom trávicím traktu někde jsou. Pokud byl posluchač jako pán, můžu říct, že by ten pán měl mít 50 základních druhů trávicích enzymů. Vy jste dáma tady, takže byste jich měla mít 30 základních druhů. A můžu na rovinu říct, že v běžné populaci, zjištěno výzkumem, průměrně funkčních jich je tak 5 až 8 druhů jenom. To znamená velmi málo. Čili ta voda jednak, jak jsme řekli, nastartovala trávicí enzymy. Jeden důležitý moment. Druhý důležitý moment. Pojďme se podívat na to také, co jíme. Jíme spoustu potravy, která třeba má různá hnojiva, přísady a podobně. Jak myslíte, že se jsme schopni vypořádat s těmito věcmi? Pokud se napijeme dostatečně vody před tím jídlem, jsme schopni to tělo, takzvaně my říkáme, nasáknout trošku jako houbičku a tato houbička vydrží zhruba 3 čtvrtě hodiny až hodinu. Pokud se během této doby najíme, jsme schopni potom pomocí této tekutiny navíc vlastně odpalovat tyto škodliviny z těla ven. Takže to je druhý důvod, proč ta voda před jídlem. Ten třetí, ten, který většina lidí většinou nezná, ale je také důležitý, startuje se tím jakási detoxikace některých orgánů v těle. To znamená, už ta voda před jídlem, pokud přijde ve vhodnou dobu a včas, dokáže detoxikovat třeba ledviny. To znamená některé orgány, které jsou důležité pro člověka, pro tu další funkci, třeba to odplavování těch nečistot.
Kolik bychom toho asi měli vypít před jídlem?
To je velmi dobrá otázka. Dá se říct, že záleží na tom, jestli člověk s tím začíná nebo už je ve fázi, kdy teda by tu vodu jakoby pije tím způsobem, že opravdu mu pomáhá odčišťovat to tělo. Řekněme, že začátečník je schopen vypít tak opravdu 2 až 3 deci vody, možná 4 deci, pokud s tím někdy přišel do styku. Člověk, který pije už déle, by mohl vypít klidně půl litr té vody před jídlem. Ono se to samozřejmě váže k tomu, kolikrát denně bychom měli jíst. To jsme tady také neřekli ještě. V podstatě bychom měli jíst jako dospělí 3x denně. To znamená méně, než třeba se často uvádí v těch knihách.
Ano, uvádí se 5x denně, spíše častěji a méně.
Ano. Otázka je, nakolik ten metabolismus je tak rychlý, že je schopen to tak rychle vytrávit. A jak vůbec vlastně ta skladba stravy vypadá u mě, jestli vůbec je správně nebo není v tu chvíli.
No jo, jenom, že to byste tady musel být tak 3 hodiny, abychom si stihli říct si alespoň ten zákon.
To by asi tak bylo. Zkusme si říct jednoduchou věc. Samozřejmě ty trávící enzymy jsou hodně důležité. To znamená, bez nich v podstatě člověk se přejídá, to znamená opravdu třeba i 5x, 6x denně, začíná přibírat na váze. Někdo naopak zase ty škodliviny z toho těla prostě do sebe nasákává a tak dále. My jsme řekli o té vodě. Já jsem k té vodě se chtěl ještě vrátit z jednoho důvodu prostého. Ta voda, pokud je opravdu čistá, bez citronu, bez příchutí, není to čaj, je schopna nasáknout až 80% škodlivin z toho těla a odplavit je. Pokud si dám polévku, dám si čaj, dám si cokoliv jiného, je už to nasycená tekutina, která tuto funkci umí jenom do 20% maximálně. To znamená, půl litr čaje k snídani ráno, řekněme, že není úplně to nejvhodnější na vyčištění toho těla.
To znamená opravdu čistá voda, bez jakýchkoliv přísad, ani citron.
Ani citron.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Inženýr Jaroslav Zadina, který se zabývá alternativní medicínou, nám v tuto chvíli radí, jaké produkty jsou zdravé a jaké naopak méně zdravé. Já jsem osobně zastáncem, pane inženýre, toho, že člověk by měl všeho užívat s mírou, ať už je to jídlo nebo cokoliv jiného. Jak něco přeháníme a na něco se upneme, tak to je vždy cesta nepravým směrem. My už jsme tady hovořili o vodě, která ničemu rozhodně neuškodí, naopak o čisté vodě. Jak jsme na tom například s mlékem? To je také tekutina, o které se vedou vážné spory. Je mléko zdravé, není zdravé? Jaký je váš názor?
Já bych možná v této souvislosti několik věcí řekl asi úplně najednou, protože v jedné naší knize, kterou vydáváme, máme takový citát, který, jestli si dobře vzpomínám, byl to citát pana doktora Chmelaře, kde vlastně se píše jednoduchá věc. Mohu za den vypít nebo sníst, to už je jedno, půl litr polévky, půl litr třeba mléka, vypít 2 piva, litr minerálky, 1 kávu a budou to třeba 3 litry dohromady a přesto budu dehydrovaný. To znamená vlastně, přijal jsem sice nějaké tekutiny, ale v takovém stavu, že vlastně tomu tělu mnoho nepomohly. Protože byly, jak jsme řekli předtím, už nasycené a tomu tělu nepomohly nic vyčistit. Bohužel ani ne nastartovat ty enzymy. Čili dá se říci, že jenom pro ten příklad, který jsme teďka řekli, aby posluchači věděli, jak to vlastně funguje. To znamená, můžu přijmout takové množství tekutin a přesto budu dehydrovaný. To, co lidi často hledají a říkají, jak je možný, že prostě mám žízeň neustále, přitom jsem měl tolik tekutin. Mm-hmm. Právě z tohoto důvodu. Takže to je ta jedna věc. Druhá stránka, jak jste řekla, to mléko. Mléko, když se na to podíváme z toho pohledu lidského, tělo poměrně hodně zanáší. Zanáší vlastně mízní systém, hlavně ve větší množství. Když se podívám třeba mezi naše klienty, jsou tam často děti nebo polodospělí, řekněme, ve věku třeba 14-15 let, kteří aktivně sportují, přijdou z tréninku, dají si litr mléka a pak většinou skončí u nás poradnách s tím, že mě tady bolí tohle a já jsem bledý a nemůžu prostě splňovat tohle a podobně. To znamená, jde o to říci si, že to mléko není úplně to nejsprávnější ve velké množství. To znamená, pokud něco, tak si můžu dát třeba ten jogurt k snídani, dát si třeba občas, já nevím, ten kefír podobně. Obrovský problém bývá třeba dát si takovou věc večer. Tam je období, vlastně, kdy třeba večer se regeneruje velmi rychle, velmi brzo večer, třeba slinivka břiše vlastně, a v tom okamžiku vlastně to tělo, pokud tam dostane nějaké těžké jídlo nebo i ty mléčné výrobky, tak vlastně se ta slinivka jakoby zaktivuje pro práci a nemůže regenerovat. To znamená, pak jsou z toho ty případy, se objevuje cukr v krvi a trpí tím právě už i děti.
A jak říkáte, problémy nastávají u 14-15 letých dětí, které ku podivu vyžadují mléko. Znám několik takových téměř dospělých dětí, kterým chutná. A pak je na rodičích, aby jim vysvětlili, nepí toho tolik,
nebo zkus třeba pít tu vodu místo toho třeba. Uh-huh. To je ta druhá možnost, nebo se třeba podívat opravdu těch výzkumů třeba stoletých lidí a podívat se a říct, aha, vím, že byl jednou článek takové Mladé frontě hezký, kde bylo asi 5 stoletých, byly to většinou paní, kde vlastně bylo krásně vidět, jak oni to mléko prostě zavrhli velmi brzo. Třeba opravdu v tom věku, když jim bylo třeba 5 let. Vzpomínám si na jeden případ takové jedné paní, která vlastně šla pro mléko do kravína. A nějaký kamarád jí tam hodil do toho tenisku a od té doby to mléko nepila. Dneska myslím, že je 101 let tam bylo, nebo nevím kolik. Prostě udělala určitě ten správný krok, který měla udělat.
Já když se tak zamyslím ještě nad stravováním například ve školách, tak pokud vím, tak na mnoha školách dostávají dotovaná mlíčka, takové ty krabičky malé, a děti to celkem vítají a je to za sníženou cenu. Tak podle vašeho názoru to není až zas tak dobré. Kdyby tam byl jogurt, bylo by to asi lepší.
Tam se dá říct, že kdyby tam byl asi ten jogurt, bylo by to lepší. On je úplně ideálně třeba na tu snídani, ta svačina by mohla být třeba i bez něho, mohlo by tam být spíš nějaké jablko nebo nějaké ovoce, nebo třeba nějaká, může tam být třeba i oplatka, něco podobného, takže tam si myslím, že kdyby třeba někdy se povedlo v některé škole toto zavést, bylo by to ideální.
A když už jsme ještě v té škole nedávno ve zprávách hlásili takový průzkum, kolik procent dětí doma snídá, nevím, jestli jste to viděl, a bylo to docela alarmující. Jak je to se snídaní doma? Co bychom měli snídat nejenom školáci, ale i my dospělí, a jaké množství?
Tak, ta snídaně nebo vůbec jídlo během toho dne, ta snídaně tvoří vůbec základ toho denního režimu, to znamená, neměla by tam určitě chybět. Jakmile tam chybí tomu člověku nějaká energie vlastně už ráno do toho těla. To znamená, ten školák je pak třeba unavený více ve škole, může mít třeba i případy to, že třeba při tělocviku může mít problémy potom, stává se často, že ty děti jsou unavené, pak dojde k nějaký krizové situaci, zlomí si prst nebo něco jiného, podobně. To znamená, měli by v každém případě prostě tu snídaní mít děti. Tam jde o to, že tím příkladem většinou jim bývají dospělí. To znamená, že pokud vlastně ta rodina snídá, jak snídá, že třeba rodiče opravdu nesnídají, tak to dítě se to vlastně naučí od těch rodičů a tento vlastně jakoby zlozvyk si vlastně nese sebou. Mm-hmm. Takže tam by potřeba se podívat na to, do jaké míry jsou schopni rodiče ty děti to naučit. Pokud to nenaučí vlastně svým vlastním příkladem, to dítě se to velmi obtížně jiným způsobem učí. Protože si říká, proč bych to měl dělat, když tatínek a maminka to nedělají.
Zase si můžeme mnozí z nás sáhnout do svědomí. A ještě co k té snídani?
Tak, řekněme, že tam ten výběr může být poměrně široký, to znamená, nebudeme se určitě omezovat na jenom třeba na nějakou zeleninu, ale může tam mít samozřejmě, patří tam určitě vajíčko na snídani, patří tam třeba, může tam mít třeba i paštíka, záleží, jak ty děti jsou velké samozřejmě, nebudeme se teďka bavit určitě o jednoletých dětech, samozřejmě. Tam je to trošku něco jiného. Patří tam samozřejmě máslo, patří tam určitě chleba jako základní potravina, patří tam samozřejmě ta zelenina, pokud nějaká paprika, patří tam určitě i nějaký koláč sladký, to znamená s marmeládou, s ovocem, to, co třeba dneska rodiče ne moc často aplikují třeba, co si myslím, že tam určitě bylo vždycky správně nějaký ten koláč mít. Takové to věci.
Mohou tam být prostě i třeba hůře stravitelné věci.
Můžou tam být věci třeba právě ty těžší, to znamená ty, co by neměly být na večeři.
Pane Zadino, poprosím vás, abyste se nasadil sluchátka. Máme telefonický dotaz. Pěkný den.
Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Petra, já zdravím pana Zadinu.
Dobrý den.
Já už jsem měla pocit, že vy jste tak strašně vzorný, že já se snad tady nemůžu na nic ptát, když si tak uvědomím, jak
tam
mezi jídlama, prostě jak mě honí mlsny a podobně, jak si říkám, no nazdar. A tak jste mě potěšil, že aspoň ty snídaní můžeme koláč, to jste mě fakt udělal radost. Pane Zadino, já jsem se chtěla zeptat, tibetská houba, kamarádka si to jako teďka v podstatě dává do toho mléka večer a že se to má pít večer, že je to nejzdravější. A tak jsem si říkala, že to taky vyzkouším, tak jste mě zaskočil s tou slinivkou, že večer vlastně se nemůže nastartovat a její správná činnost, tak se chci zeptat, co si o tom myslíte o té tibetské houbě. Já teda se přiznám, že to mlíko nějak taky jako instinktivně nějak nemusím.
Já se přiznám, že osobně tu tibetskou houbu neznám. To znamená, zase když se podívám třeba, co jsme tady mluvili o té hlívě ústřičné, tak neměli jsme o ní náhodou. Ona samozřejmě existuje způsob ty beta-glukany získat třeba i z japonské houby, která se jmenuje shiitake. Nicméně pro středoevropana ta houba není úplně nejhodnější. To znamená, dá se říct, že pokud žijeme v této oblasti, tak produkty, které nejsou úplně v této oblasti, nejsou vždycky úplně vhodné pro to trávení. Pokud ty enzymy na to nejsou připraveny, nemusí dojít k úplně ideálnímu rozštěpení té potravy a potom samozřejmě se to tělo zanáší.
Aha, aha. To je zajímavý, ano, to se mi líbí. A teď se zeptám, tady ty výtažky z té hlívy ústřičné se dají sehnat kde? To znamená ty beta...
Dají se sehnat různě, samozřejmě my vás můžeme tady pozvat třeba na besedu dneska do Domu techniky v Pardubicích od 18 hodin, kde se třeba o tom můžete dozvědět trošku více, nebo určitě jsou k dispozici ve zdravých výživách, v některých lékárnách. Záleží samozřejmě na tom, které tyto obchody jsou schopny tyto produkty mít ve své nabídce.
My bychom možná tady mohli zmínit i webovou stránku, kde se dozvíte více. Je to www.glukan.cz.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Inženýr Jaroslav Zadina nám tady udílí takové rady, jakým způsobem bychom se měli stravovat. Dále jsme se ještě nedostali, pane inženýre, zatím, ale můžeme si nechat na příště například psychickou stránku, proces stárnutí. Aspoň trošku se ho ale tekneme ještě na konci, ale předtím má přednost telefonát od paní Věry ze Semína. I vám přejeme dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Já mám jenom malý dotaz, protože když v noci se probudím nebo nemohu večer usnout, tak si udělám půl litru. Část horké vody, část mléka a kakao nebo malkao a potom s tím jak brouček. Proč? Když jste říkal o té slezině. Děkuji, já už zavěsím. Děkuji
ano?
vám.
Ano. Spím jako brouček, to určitě asi spát budete, protože ta kombinace způsobí určitou stimulaci některých buněk v těle, nicméně vlastně pro ten trávící systém to bude ta kombinace, která tam zrovna akorát bude škodit. To znamená, když tam vlastně přijde tato kombinace, záleží samozřejmě ještě v jakou hodinu si to do té, nebo vůbec vezmete, to znamená, jestli to bude třeba, nevím, v 6 večer, v 8 večer, v jakou hodinu, protože tam to není až tak jednoduché, pokud by to bylo třeba v 5 hodin odpoledne, budíš, tak tam možná v tu chvíli bude škodit možná jenom to mléko. Pokud to bude ale třeba už 9 hodin večer, tak už to je záležitost třeba právě pro tu slinivku zrovna.
Hodně lidí si dává také mléko s medem na noc, že jim to pomáhá, že je to tak jako uklidní.
Je to určitá kombinace, nicméně musím zase říci z těch našich zásad, že tato věc večer by tam určitě přijít neměla.
Tak, uděláme tečku už za správnou
stravu. Já myslím,
stravu.
Že ano.
Dobře, vy jste říkal, pane Zadino, že byste rád tady zmínil takové tři body, které slouží k přežití člověka. Jaké body by to byly?
Já většinou říkám lidem na přednáškách, že k těm bodům patří právě to, co jsme už říkali, imunitní systém, trávicí enzymy a pak ale také psychika. To znamená to, jak jsem schopen zvládnout hlavně sám sebe. To znamená podívat se do sebe a říci si, co vlastně já dělám špatně. Nehledat chybu v druhých, ale hledat ji u sebe nejdříve.
Tak ještě než ji začneme hledat, máme další telefon, tak opět pozdravíme posluchače. Pěkný den.
Dobrý den.
Ahonem si vypněte rádio, jinak se neuslyšíme.
Už jsem to udělala. Výborně. Já jsem se jenom chtěla, prosím vás, zeptat, jaký je teda asi tak přiměřený množství toho mléka pro děti? Že zrovna moje děti teda pijou mlíko strašně hodně.
No vidíte.
No, já vám řeknu příklad náš rodinný. Máme doma tři děti, vlastně 7leté, 3,5leté a 10měsíční. A můžu vám říct, že to mléko vlastně oni nepijí vůbec. To znamená, z mléčných výrobků mají třeba jogurt, mají třeba jednou do týdne třeba Actimel, mají třeba občas nějaký ten sýr a my mléko používáme třeba do koláčů. Jo, vlastně tekuté mléko do koláčů. Stane se, že třeba jednou za týden, za 10 dní máme třeba k snídani k určitému jídlu třeba deci nebo půl deci kefíru. To znamená, to je takové to aktuální možná množství i pro ty děti malé. To znamená, my dospělí v podstatě pijeme z toho, co jsem řekl, jogurt, kefír takhle jednou za čas vlastně a pak ty sýry.
Mm-hmm. Tak stačí vám takhle odpověď?
Určitě, děkuju moc. Děkuju.
Prosím, naschledanou. Tak teď už opravdu tečka za stravou a hovoříme tady o psychice. Už jsme se tady o tom zmínili, že je nesmírně důležitá pro naše zdraví. Pokud nejsme psychicky v pohodě, tak se na nás prostě nemoci lepí. Vy máte jistě i nějaké konkrétní příklady.
Máme třeba zkušenosti s tím, že ta psychika dokáže opravdu divy. Já jsem občas na přednáškách používám případ třeba, který se stal u nás doma, tak ho možná řeknu jenom jako na závěr, aby bylo vidět, jak psychika dokáže být hodně, hodně silná. Nám, když se narodilo vlastně třetí dítě, tak to druhé dostalo večer 40 horečky. V podstatě to znamená říci si, kde je ta příčina toho problému. To znamená, leknu se toho, je to prostě otázka toho, že dám tomu dítě nějaké tablety nebo něco takového, nebo se zeptám, co se vlastně stalo ten den. Mm-hmm. Takže když se zeptáme ten den, co se stalo, tak zjistíme najednou, že třeba já jako otec tu chvíli jsem dostal strach, jestli o tu početnou rodinu se postarám. To dítě, protože je na mě hodně vázané, dostalo z toho takovéto teploty. To znamená, ten můj strach se přenesl na to dítě. Ono z toho dostalo teploty, protože si s takovou věcí neumí poradit to malé dítě. Takže já jsem udělal jednoduchou věc. Poděkoval jsem mu, dal jsem do postele, bez jediného stopky lítosti, bez jediného strachu a šli jsme spát. A ráno bylo to dítě bez horečky. Kolik lidí to umí udělat, kolik lidí umí bez toho strachu si uvědomit, že třeba to byla jenom psychika, která to tomu dítě spustila.
Takže to a vy jste si to uvědomil jakým způsobem? Ono je totiž těžké uvědomit si to jako rodič, že děláme nějakou chybu, protože si to ani možná nepřiznáme sami sobě.
Není to jednoduché. Každý člověk se to učí, my to u nás třeba ty klienty učíme v poradnách, to znamená, když přijdou s určitým problémem, učíme i způsob toho, jak rozpoznat, jestli to je opravdu psychická záležitost tu chvíli. Mm-hmm. Ono to je většinou z těch více jak 80% je vždycky psychická záležitost. Otázka je, jestli umím udělat u sebe tu změnu v tu chvíli na té psychice a říci si, že to je opravdu můj problém a říci si, že ho mít nebudu v tu chvíli.
A když už jsme u těch dětí, můžete tady shrnout takové ty základní, zásadní věci, ve kterých my rodiče chybujeme a děti potom mají z toho?
No, často ty děti nebereme k sobě rovný, to znamená, bejeme jakoby druhé v pořadí, to znamená, dostanou často třeba na zadek a nemají třeba dostat zrovna. Nevážíme si třeba to, že nás často upozorní na to, že něco není úplně v pořádku třeba na stole, v oblasti jídla. Jak jsem řekl, to, co je první, nebereme k sobě jednak jedný. Bereme prostě jakoby druhé v pořadí. To znamená, že nejsme schopni s nimi komunikovat jako třeba my dva teďka tady spolu. Jako dva partneři. To je ta zásadní chyba, kterou my třeba u těch dětí děláme nejčastěji. A pak je jedno zlaté pravidlo, které je hodně důležité, hlavně možná pro mladé maminky. Taky ho říkáme hodně často, stupnice hodnot životních. Uvědomit si, že já jako člověk, osobnost, jsem číslo 1, rodina je číslo 2, ostatní jsou číslo 3. Toto pravidlo platí vždycky, kromě ohrožení života samozřejmě. Takže když to uvemu na nějakém příkladu zase, řeknu, maminka má třeba kojence, který se v noci budí a ona ho bude 2 hodiny noci nosit. To je přesně ten případ, kdy ta matka předsouvá to dítě před sebe, místo aby spala. Tam je potřeba, aby ona se sebrala a zjistila, přišla k někomu, buď k nám do porady nebo k ani někam jinam, kam třeba chodí i k lékaři a zeptala se vlastně, proč mi to dítě v noci nespí. Protože v okamžiku, kdy to dítě budu takto chovat, tak škodím sobě, nemůžu se vyspat, pak ty matky třeba mají málo mléka na kojení a podobně. A nebo druhý příklad, přijde babička a řekne, já vám to dítě ještě pochovám a já ještě jo, a mě sice bolí ty nohy, ale já to udělám. Mm-hmm. Taky ten případ, kdy vlastně ta babička před sebe předsouvá ty ostatní lidi, tu svoji prodlouženou rodinu jakoby.
Já teď jsem přesvědčená, že mnoho lidí nesouhlasí, kteří poslouchají náš rozhlas. Ono by to bylo na rozvedení celé té situace, možná i další příklady, ale toto už se do dnešní apatiky nevejde. Snad někdy příště velice ráda vás zase pozvu a můžeme pohovořit právě na toto téma. Děkuji vám moc za návštěvu. Ještě jednou připomeneme, když máte tu přednášku, pokud zaujalo povídání naše posluchače.
Pokud to zaujalo, je to vlastně dnes v Pardubicích v Domě techniky, v malé zasedací místnosti v prvním patře. Od 18 hodin.
A téma?
Téma tam bude jednoduché, bude to imunitní systém a ten trávicí systém člověka třetího tisíciletí.
Děkuji, nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou.